Helo, siwmai a chroeso i Rifin Newydd Ligo. Wthnos yma, ni'n pedwar yn edrych nôl ar ffenest rhwngwladol llwyddiannus i Gymru ac yn edrych mlaen at dymor newydd y Cymru Premier. A gaethon ni gymaint o hwyl yn trafod bod ni heb adael lot o amser ar gyfer unrhyw beth arall. Gobeithio, gewch chi hwyl yn gwrando hefyd. Newn ni siarad Cymru rhwngwladol, Cymru Premier a falle bach o gits heddi. Newn ni ddechrau gyda yr ffenest rhwngwladol sy'n newydd fod. Cymru yn cael 6 pwynt, Ciro Ffindir oedd ei cartre o gol i ddim, Ciro Bulgaria getre o gol i ddim. Telor, beth ti'n feddwl o'r perfformiad gan Gymru ar draws y ddoi gêm?
Oedd y gemau a'r perfformiad a'r stael i hunain yn really wael ar brydiau. really wael. Oedd yr awr gyntaf yna yn erbyn Bulgaria, just yn... Sa'n cofio fe, fi'n credu bod fi wedi represo fe yn barod. Yeah. Oedd e just mor wael. Oedd e wastad yn mynd i fod yn tuff, achos mae pawb yn undercooked. Os neb braidd wedi wario ffwbol yn deudu ers tipyn bach. Felly, o ti'n lli gweld hwnna yn erbyn y Ffindir, o pethau'n torri lawr yn aml. Oedd Cif y Môn trial i ore i ddal y bel an, war y teg, a nath i'n neud yn orait, o'n i'n meddwl, yn Ffindir. Ond ie, o'n i'n ffindio fe'n rili anodd i linko pethau lan. A hefyd, exactly beth yw'r problem wedi bod gyda gigs o dan, y Cymru o dan gigs, pan di'r Rambo ddim yna, ni'n ffindio fe'n rili anodd i dorri lawr tîmau sydd ddim yn ymosod yn erbyn tîmau sydd wneud y low block. Yeah. Ond, fel o ti'n gweud, doiwyn. Felly, overall, mae'n OK. Mae'n OK i feddwl y players o'r mas gyda ni.
So, ti'n hapus, Rhys, fel o Telor yn gweud, gemau diflas, ti'n meddwl bod achos poeni yn y ffordd oedd Cymru chwarae neu ti'n meddwl bod yn galonogol bod nhw'n wedi bod yn bwyllio ac yn cael y triffwyd? Yn wedig yn y gêm Bulgaria yna, lle nhw wedi chwarae tan y funud ola i gael y gol.
Ie, yeah, dwi'n meddwl bod o'n rheswm oedd yn galonogol bod ni wedi cael chweffwynt allan ddau gêm yna, yn ydych efo chwaraewyr allan sy'n gynnu ni. Dwi'n meddwl mae'n deud lot am fatha meddwlfryd y tîm. Dwi'n meddwl yn y gorffennol sy'n ni'n hawdd wedi gallu droi o hynna. A allai sydd wedi bod yn fodlon efo hynny, ond mae'r ffaith da ni wedi dod o'n efo chweffwynt yn dwi'n meddwl yn galonogol iawn. Dwi'n meddwl rhai cofio hefyd, mae lot o chwaraewyr ni, wel, mae'n y gyd, off-season yn y funud, dwi'n meddwl yn heb ddechrau nôl eto. Mae hynny yn rhywbeth i ystyried, dwi'n meddwl bod yn amlwg o Bale ddim yn match fit. Ond o'n i'n falch o weld o'n cael gêm llawn, yr ail gêm. Jyst yn mwyn i fod ddechrau trio cyrra nôl i sut dylsa fo fod. Oedd o hefyd yn ddiddorol weld yr un hawl yn dynol. Dwi'n meddwl pob yn falch o weld o. Oedd gennym ni gyd yn amheuon amdan pa mor deg oedd o bod o'n cael ei ail o yn hytrach na doig sydd wedi bod di cael yn cael tymor David Hibs. Ond oedd hal i weld yn alternative da unwaith oedden ni'n gweld bod Kiefer jyst ddim yn gallu wneud yn byd yn iawn yn llygad y ref. So oedd yn dangos fyna fatha bod tra'n amlwg dod yr un ar ddeg cyntaf gennym ni ddim yn be oedden ni eisiau yr ideal. Oedd o'n dangos fod ni'n gallu greindio'r results allan a fod ni'n gallu sort of gweithio rhwng pethau.
Wel, mae hwnna'n rhoi ni mewn sefyllfa da yn y grŵp. Mond treian y ffordd fewn i ni, Rodri, early doors, ond ni ar 6 pwynt, Ffindir ar 3, Iwerddon a Bulgaria ar 1. Ti'n ffyddiog gallwn ni ennill y grŵp yma? Cos ti fel arfer yn pessimist.
Fi yn pessimist. A fi ddim yn falch bod y 6 pwynt da ni'n nawr cyn bod ni'n mynd mewn i wario Iwerddon. Achos ni wastad yn cael trafferth yn erbyn nhw. Maen nhw'n ond am yr 4-1 ag ddyn ni, ynddo fe?
Ie. Yeah. Ond nhw'n awful, awful ar y dynod yna, ddo.
Ie. On. Ond mae jyst fel, maen nhw fel arfer yn drago ni lawr i...
Ydyn.
...ffordd maen nhw'n warau. Un peth falle bydd bach yn wahanol nawr, mae manager newydd dan nhw, sydd bach fwy progresif, wedi dod lan trwy'r youth teams yw arddon i gyd, a mae'n chwarae lot o'r bois ifanc. Nath Adam Maida dachrau ffrant yn nhw dim diwetha, ddim yn ffindir. Nath e hefyd dachrau Mulumbi, boi ifanc sy'n warau Millwall, yn ganol ca. A ti'n gweld enwedd ar y bench, wyt ti'n meddwl yn eitha big call, fi'n meddwl. So, bois fel Jeff Hendrick ddim yn dachrau. So mae'n mynd i fod yn iwerddon gwahanol, fi'n meddwl. Ond dal, mae rhywbeth yn digwydd pam ni'n mynd i'r Aviva. Ni jyst anaml ni'n gallu neud i, ond am free kick Wilson. Dwy flynedd yn ôl, fi'n meddwl.
Ie, mae fe'n... fi'n eitha balch bod ffindir wedi curo iwerddon. Er bod y dro ar bapur falle'n well, ond fi'n gallu gweld iwerddon yn fwy tebygol o gael pwynt wrthyn ni yn mynd mlaen na ffindir. Fi'n decidio ar getren yn mynd ffindir, fi'n teimlo'n weddol cyffyrddus da hwnna.
Yeah.
Games iwerddon, fel ti'n gweud, yn different beast. Maen nhw jyst yn... Mae'r hype yn pen o'ch rhywun. Maen nhw'n cael eu tynnu mewn i ryw slog fest.
Fi'n meddwl. Just unig, fel o'n i'n gweud, unig gwanaeth nawr yw... Yn credu bydd y manager moyn slog fest, bydd unrhywun o'r managers moyn slog fest. Fi'n gwybod mae dal pobl fel Shane Duffy dal na i treul troi ym mewn i. Ond wedyn, mae rhaid ti feddwl wedyn, wneud Shane Duffy bydd e'n edrych man i'r ffeit gyda Kiefer Moore, le oedd fel centre-halves Bulgaria, fel oedd Rhys yn gweud. Ond nhw'n not up for it, ond nhw'n mynd lawr ar pob cyfle. Obviously, oedd yr ref o Portugal jyst yn prynu fe bob tro hefyd. Lle os gewn ni, ti'n bod, ref... Ni fel arfer yn cael rhywbeth fel Danish neu Dutch am y gymau fel yr rhwng gwledydd Prydain a Iwerddon. So, sydd yn deall physicality gêm ni'n well. So, falle byddai fe'n fwy o ffeit teg y ffrant rhwng Kiefer a, yeah, a Duffy a pwy fyna garall sydd ar bwysau. Kieran Clarke yn credu oedd e yn erbyn ffindir.
O'n i'n darllen rhywle dyn o blaen, oedd rhywun yn gosod fatha cymhariaeth eitha llac o lle mae Iwerddon rŵan dan rheolwr newydd a sydd o Cymru fatha Dan Tosiac, sydd fatha mae'n rhaid yr kids mae drwad rŵan yn amlwg efo Duffy a cwpl o chreuwyr profiadol eraill, ond bod o'n gwedd newid o'r sgwad slo bach a bod o'n rhoi cyfleon lle efallai os nhw so, yn gorffennol, oedden nhw'n dibynnu ar yr hen reid oedden nhw. So, ie, felly, dwi'n gwybod, fel ydych chi. Mae hanner yn fi'n meddwl, ddylsa fod ni'n mynd i Iwerddon ac yn rhoi hiding iddyn nhw. Ond eto, pe mae'n actually dod lawr iddyn nhw, mae'n rhywbeth am y lle yna. Dwi'n jyst yn dracio bob peth lawr y toilet.
Telor, ti'n meddwl bod ni'n y toilet?
Wel, na, fi'n credu mae gyda ni ni di rhoi cyfleon i ddigon o chwaraewyr dros y blynyddoedd diwethaf yma. Fi'n credu i dechrau adeiladu carafan gyda profiad a lleith handlo yr atmosfer yna'n well. Ond fi'n cytuno'n llwyr gyda beth oedd Rhys yn gweud, fel o'n i'n edrych ar sgwad Iwerddon, o'n i'n meddwl mae fe'n atgoffa fi o tîmau Cymru dros y deg mlynedd diwetha gyda lot o to ifanc newydd yn dod trwyddo. O'n i'n rili falch i weld Dylan Levitt yn cael cyfle yn erbyn y ffindir. Fi'n credu oedd yn edrych braidd yn dawel, braidd mas ohoni ar y cyfan, ond oedd yr amgylchiadau yn tuff. O'n i'n chwarae third a fourth choice centre-backs ni tu ôl-e, a third choice defensive midfielder gyda fe, plus y strikers i gyd yn undercooked o'i flan e, felly oedd dim really forward passes yn sticko. Ond mae'n neis gweld yn cael loan i Charlton, y gobeithio bydd hwnna'n rhoi profiad iddo fe mewn cyngrair lot mwy corfforol na under-23s Man United. A hefyd, o'n i'n really impressed gyda Ampadu dros y weekend yn gyffredinol. Oedd yn edrych yn hollol gofforddus. O'r ffordd mae fe'n cario'r bêl mas o defence. mae fe'n neud rhywbeth i'n hala ni, mae fe'n amazing. Eto, mae fe wedi cael loan move really da, fi'n meddwl, i Sheffield United. Nethon ni weld cwpl o weithiau Ampadu yn trio chwarae long diagonal ball lan i mô, neu tu ôl yr ymddiffyn. Fi'n credu tasau fe yn chwarae yn position lefit, chwarae'r peli na o drwy 10-15 llath yn bellach mlaen. Fi'n credu allu neud mwy o damage. Fel wnaethon ni weld, Norwy yn neud yn erbyn Gogledd-Iwerddon, bwrw Alexander Sorloth, a Holland wedyn just yn neud be mae Holland yn neud, just yn slotio nhw mewn, effortless. So, ie, yeah, fi'n edrych ymlaen i weld be mae Ethan yn mynd i neud yn Bramall Lane, na ni.
Great.
Well, o ran Ethan yn ffitio mewn yn Sheffield United, pawb yn mynd ymlaen o'r gêm gorau fel llynedd, oedd i Leipzig yn erbyn Spurs, ynddo fe?
Mm.
A oedd hwnna yn ganol back three, so gallai fe siwtio fe'n eitha neis. Just, mae John Egan fyna ar y moment, reit yn canol y back three na. So, naillai, ydyn nhw symud fe, neu oedd Ethan mynd i wario ar yr ochr chwith y back three, fel gallai fe'n neud. Ie, gyda fi weld.
Gêm nesaf ni yw Lloegr ddo. Ni'n chwarae tair gêm oedd i cartre mewn triple header mis nesaf. Lloegr wedyn ni dilyn i wario Iwerddon a wedyn ni oedd i cartre yn Bulgaria yn mynd i Sofia. So, mynd i fod yn ddiddorol gweld sut ni'n delio gyda tair gêm oedd i cartre er sy'n lot o deithio yn y ddwy gêm.
Mae Cymru'n barod wedi wario Bulgaria mewn stadiwm gwag. Yn 2011 pan es i mas na i watcho nhw, dim ond fans Cymru oedd na. Oedd fans Bulgaria yn boicoto achos bod pris tocynnau dim lan i equivalent ni fan hyn o ddeg pint.
Oh, disgrace. Against modern football. a'i fynd trwy yn gloi, ni wedi dechrau sôn yn byty rhai o'r gemau yn gemau eraill rhyngwladol. Lloegr, ein gwrthwynebwyr nesaf ni, ddim convincing yn ei grŵp nhw tu ôl Gwlad Belg sydd wedi ennill o 2-5-1 yn erbyn Gwlad yr Iân i gem ola nhw. Lloegr, dim ond jyst, o'n i'n lwcus i gael 4 pwynt allan o'r gêm yna. Rhys, nes di weld y ddwy gêm, do? Neu ti di weld tipyn o'r gêm yma yn y grŵp yma? Nes di wylio bach o Gwlad yr Iâ hefyd, beth ti'n meddwl o Lloegr?
Do, nes i watched tha 3/4 Gwlad Belg erbyn Gwlad yr Iâ. Dwi'n meddwl pan oedd Mertz yn sgwrio'r trydydd, nes i flicker dros o'r Lloegr erbyn Denmark. Ond am llawer o siap yr Lloegr, i fod yn onest. A dweud i gwir, ddos o bod Denmark efo sawl cyfle i gipio hi yn fath o'r 20 munud ola. Nath Lloegr reit yn diwedd, nath Schmeichel wneud cawlach ohoni. Nath Kane mynd rownd fo, ond na clearance oedd hi ar y lein. Ond serch hynny, do na ddim llawer o siap ar Lloegr, oedd yn fel oedd gen nhw, oedd yn llawer o plan gyda nhw, oedd nhw'n llawer o patrwm, oedd nhw'n pasio lot fel oedd nhw'n siŵr be sydd oedd nhw'n fod i fynd mlaen efo'r holl beth. Ond eto, dyna mae'n arwyddo cael os be nawn ni wynebu mis nesaf o.
Yn gêm yna, o'n nhw am y tro cyntaf yn chwarae 3 at the back, yna me?
Ie.
Oedden nhw Conor Cody mewn a chwarae fe yn ganol 3, a wedyn chwarae wing-backs gyda Alexander Arnold a fe bynnag oedd ar y wing arall, sa'n gofio.
Gilwell, Pirwod o fe?
Ie, ond fel, a wedyn gyda Cydna o Leeds yn defensive mid, yna me?
Phillips,
yna ni. So ie, yeah, mae fe fel o'n i'n gweld gyda Cymru 10 mlynedd nôl, mae'n really defensive. A i feddwl y cyfoeth o attacking options sy'n gyda Lloegr, oedd yn rhyfedd. O'n i'n meddwl.
Ie, achos yn erbyn Gwlad yr Iâ, o'n nhw yn wario 4-3-3. A ti'n modd, ail hanner oedd nath gwario ddim yn dod mas o hanner ei hunain. So, somewhere sy'n gael Southgate yn gweld Denmark o gymaint yn ni o threat, fi'n mwyn gwybod.
Tough. Game, grŵp arall yn y adran yna, sydd yn tynnu sylw fi, anyway, yw Portugal a Ffrainc sydd wedi curo'i dwy gêm gyntaf nhw yn erbyn Sweden a Croatia. So mae nhw'n mynd mewn i head-to-head nesau, yeah? Portugal yn erbyn Ffrainc i weld pwy sy'n mynd i cymryd y blaen ar y grŵp yna. Mae'n eich yn tyffu. Adran B, lle mae Cymru. Rwsia yw'r unig tîm eblaw am Cymru sydd gyda record 100-100.
Yn the group of death yn llythrenol.
Ie, yeah, pwy sy'n y grŵp regid?
O, Twrci, Hwngari, Rwsia, a pwy'r pedwerydd?
Fy nam Austria, na?
Na, maen nhw gyd yn fel, oedd y pedwar gêm yn fel, o, Serbia.
Serbia, gan i un o'n mynd i geso.
Horrible.
The group of death camps, yw'n iawn o'n yno.
Alban yn curo gwrthynydd Czech tra wahanol. Czech 11 o ddwy gol i un ar ôl cael gêm gyfartal erbyn Israel. Oedd so, gwrthynydd Czech yn chwarae, wel dim un o'n ail dîm na, oedd y carfan holl o wahanol.
A backroom staff.
A backroom staff. So oedd hwn achos positive test Covid. Ond ar Alban wedi stryglo fo, ynddo, chos o'n nhw tu ôl gynta, athyn nhw wynau lawr?
So, apparently, o'n nhw'n really wild. Nes i watcha yr highlights, a athyn nhw ddim mas o'r blocks o gwbl, yn erbyn scratch team sy'n amlwg yn mynd i fod yn really excited. Hanner nhw ymwharae i Olomchuk, a mae dyna'r rheswm nath nhw gael i dewis, achos bod nhw ddim yn gwybod poeni am travel restrictions. So wrth gwrs, dethon nhw math o'r blocs a sgorio fewn 12 munud. Nath profiad yr Alban ddangos yn y diwedd, ond nathon nhw dal bwrw'r postyn tair gwaith. Allan nhw fod yn hawdd wedi ennill yna, a fel rhywun oedd gyda 50 quid bet lawr yn yma, o'n i'n really hapus.
Ti di sôn yn barod am ti Gogledd Iwerddon yn cael amser tuff yn erbyn Norwy yn adran by Rodri yn hapus. Haia Norg?
Haia Nurge.
Haia Nurge. Adran C wedyn ni, Montenegro yr unig tîm gyda record 100-100. Mae un grŵp fan hyn, grŵp 4, gyda pob un wedi ennill un, so mae'n really dyn. Kazakhstan, Albania, Belarus a Lithuania, pob un wedi curo'i gilydd hyd yn hyn. Mae'n mynd i fod yn tight grŵp. Adran D, newn ni ddod at...
Na bydd point Nations League, really, ynddo fe, fel bod...
Ie, ar un lefel a'i gilydd, ie. Adran D, o'n i'n sôn am beth betting weekend ti, Telor. Dechreuais ti gyda Faroe Islands. Yr unig tîm yn Adran D sydd gyda record 100-100. Maen nhw'n edrych os nhw'n stormo'r grŵp yna.
Wel, ie, achos nes i just cael... Be'n oedd dyn sylw i oedd cofio am y League of Legend, Clement Olsen. The Scourge of Barrytown United. Weles i man a man, mae wedi bod yn sgorio pob gêm arall, so man a man rhoi punt yn y fe i to score any time a Feroz i ennill, a na byddai gwybod yn y ddwy gêm. A fel oedd yr international window man, the tale of the Olsen twins. Yn y gêm gyntaf yn erbyn Malta, screamer o free kick yn amser ychwanegol gan Brandur Olsen, no relation, i ennill i Feroz. A os chi heb weld y fideo o'r celebrations yna, maen nhw dros y lleiad, fel byddai neb yn gweud.
Ond maen nhw 4 pwynt y glir ar y grŵp yna, so maen nhw'n definitely edrych fes yn nhw'n mynd i gael dyrchafiad i adran ec tymor nesaf. San Marino ar y llaw arall, ar wylod y domen, sneb o wath nhw, dyn nhw wedi cael dim un pwynt, a maen nhw reit ar wylod adran D. So, dyn pethau ddim yn dda fyna. Deo. Okay, na ni, os gyda chi unrhyw games arall, wnaeth chi wylio dros y... Fi'n gwybod o ti, Rodri, yn gwylio lot o gemau random, yna rhywbeth yn sefyll mas i ti?
Tra cofio. Na, nes i... O, jyst werth gweud... Fi ddim yn cyn ar y boi, ond mae rai gweud warthig i Ronaldo sgoro canfed golau a cant y gyn, a fy ddwy yn nhw'n screamers. Mae'n eitha well-documented, fi'n meddwl, pwy mor fel... Mae conversion rate cicr hyddau yn eitha crap. A so pam camodd y lan nos o'n blaen efo'n Sweden gyda'r chans i sgoro canfed golau, ni'n dweud ffwn mynd i bwrw wal nawr, ond nawr teg, top-ins. Ond pan daeth Bale i Real gynta, oedd e ddim yn gadael i Bale cymryd free kicks. Ond nhw gyd, nhw'n straight mynd i wal. So gymrodd Bale drostodd fe wedyn, ond nawr, oedd e'n good ffordd i dod lan ar century o'r teg o'r fe.
A good ffordd i dod lan ar double century bets fi, achos oedd gyda fi Portugal to win by 1.5 goals or more.
Oh. Er ni symud ymlaen at y Cymru Premier, mae'r domestic game yn ail ddechrau yng Nghymru pan wythnos yma, dim ond haen un. Yn ni edrych yn ôl bach falle gyntaf ar y gemau drwy'n ni siarad, oedd Ceycona newydd golli mis ar efo. Maen nhw dal yn ddi, maen nhw am chwarae yn ebyn Dinamo Tbilisi yn y Cyngred Ewropa nesaf. Ni wedi sôn yn barod am Clement Olsen a y ffaith nath e rhoi amser tuff i Bari. So maen nhw mas, nath unrhyw un all gwylio'r gem yna gyda llaw. Oedd e'n
absolutely...
Ie, sama siwrt, ond nes i gara tan diwedd. Er bod fi ddim yn
gweld... O'n i literally ffili gweld yn byd, felly nes i...
Ie. Call. Nes i barhau a dod, nath y Fair Wees commentary ddim helpu fi deall beth oedd yn ymlaen, really. So. Sama pam nes i'n neud yna. Mae nhw mas, ond mae Bala, nath nhw giro Valletta oedd i cartref. Tro cyntaf nhw i ennill yn Ewrop, maen nhw'n mynd i chwarae yn erbyn Standard Liège. Maen nhw'n mynd i fod masif. Maen nhw'n mynd i fod ar sgorio. Sa'n gweld nhw'n mynd yn bellach. Ond os ydyn nhw'n ei curo standard, maen nhw'n mynd i chwarae mynd Vojvodina o Serbia. A big win ddo, a fysa'n cyrraedd dim un o'n ni'n disgwyl amdano fe, oedd MSK Žilina yn colli yn Park Hall. Rodrigo, ti definitely meddwl bod Saint yn mynd i gael smasher fan hyn, o ti? Beth ti'n meddwl? Un o'r gym.
Mae gyda fi rhyw thing mam Žilina, fi'n credu, jyst achos fi'n cofio watcha nhw yn Champions League. Fi'n cofio watcha'r gêm Chelsea yn Stamford Bridge, iawn i fel... So maen nhw'n pen fi fel tîm sydd yn eitha da yn Ewrop am rhyw'r swm, ti'n bod... Yn amlwg, dyn nhw ddim.
Ie. Tîm eitha dibrofiad, fi'n credu, ynddo fe?
Do, ond, oedd ti'n sôn am beth tîm, oedd, oce, nhw wedi callu cwpl o chwaraewyr, ond oedd y chwaraewyr oedd yna, ond nhw'n gyd bron y bod, oedd mwy na hanner y starting 11 yn chwarae i tîm dan un o'r hugen Slovacia. A dod, ni'n dathlu pan mae un chwaraewyr o'r gyngre'r yn cael call-up i carfan dan un o'r hugen Cymru. Ti'n sôn am, dod, ond nhw ddim yn sloppy youngsters, a dyma nhw'n youngsters sy'n cael cyfle gyda clwb sydd gyda hanes really da yn eu gyngre'r nhw ac yn Ewrop. So, yeah. Yeah, fi'n deall bod e ddim yn scalp mor fawr a hynna, ond mae fe dal yn...
O ie, pam dath y dro mas, o'n i'n meddwl na, dim gobeith yn un, so
yeah.
Na wartig.
Digwyd bod, mae nhw yn eir o nesa yn mynd oddi cartref yn erbyn Byr 36 Torshafn, a os yw Ceycona yn ceir o Dinamo Tbilisi, maen nhw oedd eu cartre yn Ceau Clacswick. Felly gallai fod tri tîm o Gymru yn mynd oedd eu cartre i Faroe Islands, Lenny. Er bod e dim ond yn home neu dro, so maen nhw'n eitha random. Sa'n gweld
Ceycona. Maen nhw'n flight o Gyrdydd i Torshafn, ie?
Ie, gen maen nhw, maen nhw'n gyn yn chartro yn rhaid nhw. Ceri, achos yr... Achos Covid, maen nhw'n goffa chartro. So Manchester, o na, Manchester oedd Bala i Valletta, fi'n gwybod ni. Anyway, ni wedi sôn am ti'r pedwar yna, re. Pwy sy'n am ennill y gyngred tymor yma? So, yn amlwg, Cei Conna yw'r deiliad yn ennill ar points per game. Seintiau am y tro cynta ers, be, 8 mlynedd ddim yn ennill. Rhys, pwy ti'n moyn i ennill y gyngred tymor yma?
Trwy'n ond am TNS. pwy'n eith ennill?
Ydy Big Andy yn mynd i dalu afael?
Na, ac yn ei dim ad anifir fel ton mynd i'n fynd nôl i TNS chi.
Right. Rodri, ti'n nodio?
Ie, yeah, fi'n dweud TNS. Falle, agos tan doleg, a wedyn mae'r wheels mynd i ddod off, a fi'n credu mae Andy mynd i wneud, Big Andy mynd i bach o ffwl o un o'n mynd interviews pan mae fe'n dechrau colli rag. Mae Scott Rysgow mynd i fod yn dawel fel mae fe, softly spoken, a dod mas on top o'r rwydr.
A chdi fydd y cratur fydd yn interview o Ivan.
No, chance, ie. Yeah. Telor, ti'n mynd i wneud yn full house i'r Seintiau?
Fi'n credu mae'r Seintiau wedi cryfhau yn well na mae Cei Conna wedi cryfhau dros yr haf, felly yn anffodus, full house, ie. Yeah.
Fi'n mae Cei Conna yn neud yn dda, achos dyn nhw am yr ail dyma, really, dyn nhw'n colli neb really pwysig, ond maen nhw jyst yn tweico dim gormod, so maen nhw gyda nhw'n cael Aaron Edwards mewn, maen nhw'n cael Danny Davis mewn o Brastatyn. Ond, ie, yeah, fi'n cytuno, mae Seintiau mynd i fod, mae gymaint o drive yn mynd i fod gyda nhw, mwy nag arfer. Yn amlwg y ffordd mae Mike Harris wedi cymryd y golled, maen nhw'n dangos bod nhw'n really pissed off.
A mae'n mynd diwedd tymor nesaf bydd George Horan yn 39 bydd?
Bydd e, fi oli am fel, ie. Michael Wilde ddim yn ifanc.
Na.
Mae nhw wedi cael Louis Robles mewn sydd yn 23, fi'n meddwl. Leo Smith sydd dal yn rili ifanc, a ddoi yna'n cael goliau ar eu debuts nhw yn erbyn Gilina. Ryan Astles yn chwarae eitha da, efo'n o'n i'n meddwl.
Do, o'n i'n meddwl nath ei cael gêm rili da.
So, yn amlwg, mae'r chwaraewr maen nhw wedi cael mewn yn dda ar ben y ffaith bod yna gymaint o cymhelliant mynd i fod gyda nhw i wneud yn dda, i dangos profi pwynt, fi'n mynd i weud y Seintiau hefyd. Yn ddiddorol o fel mae'r gyngrer wedi seto lan y fixtures yma, achos yn amlwg mae nhw'n chwarae midweek nesaf, mae nhw'n chwarae yn Ewrop, a y fixtures cyntaf yw y Bala yn erbyn Cei Conna, a wedyn ni y Bari yn erbyn y Seintiau. Mae nhw'n amlwg wedi trial rhoi a challenging, rhoi good preparation i nhw i fynd mewn i'r gymau Ewropeaidd yma. A dyna lle fi'n mynd i fod disadwn yw y Bari yn erbyn y Seintiau. So, na i ddechrau off gyda Cool Calm Collected, Scott Rysgow, dim gyda Spicy Andy Morrison.
Spicy Andy.
Ti'n gadael y job na i Nicky John, fyrra teg i ti.
Mae'r Bala mynd i fod yn ddiddorol, achos maen nhw wedi gwneud cwpl o good signings, so fi'n meddwl gallu nhw pwysio mewn i'r ail spot bron y bod, achos Ramsey a Tibbetts, sa'n gweithio lot o wahaniaeth, so maen nhw wedi cael gwared Tibbetts i Caernarfon, a maen nhw wedi dwy'n Ramsey o Caernarfon yn gol. Much of a muchness fi'n meddwl, ond Anthony Kane am ddiffyn, Will Evans yn ymosod ar... Fi'n meddwl gallu, maen nhw wedi gwneud cwpl o signings da, fi'n meddwl gallen nhw posibly pwysio am yr ail safle. Bari, fi'n meddwl, sa'n gweld nhw'n... Fi actually meddwl falle nhw ddim offen yn y top 4, actually. Ni wedi sôn lot am y transfers yn barod. Pwy chi'n meddwl sydd wedi cael ffenest trosglwyddo da? Pwy sy'n neud ores hyd yn hyn yn y transfer window? Tel, ti wedi gwneud prep ti.
Wel, ti wedi... you've stolen my thunder, Ivan, achos Bala o'n i'n mynd i weid hefyd.
Oh, right. OK, iawn.
Ti hwnt i'r top two, which fi ddim yn gweld yn newid. Fi'n credu bod yr wheeling and dealing maen nhw wedi'i wneud yn dwgyd players of Caernarfon yn mynd i gryfhau'r tîm.
Yeah.
Er bod nhw wedi colli Robles, fi dal yn gweld nhw'n neud job dda honni, a sa'n dyw Bari heb gryfhau, you know. Felly...
Be mae Barry wedi'i wneud? Mae nhw wedi cael Nat Jarvis mewn fel striker, sydd basically yn mwtwyr. David Cotrell yn cael tymor llawn cyntaf fe, Curtis Hudson a Michael George o Ben y Bont hefyd. Mae'r hynna yn fa.
Mae'r ddwy naw Ben y Bont yn good signings, fi'n meddwl.
Ydyn, mae nhw. Ond be fi'n meddwl, falle, pwy'n eith curo nhw i'r pedwerydd spot, fi'n meddwl, drwy'n newydd, sydd wedi'i wneud signings ffantastig. Mae gyda nhw Jamie Breeze up front, Jordan Evans a James Davis yn ailuno ar ôl i James Davis fod yn derwyddon, Jordan Evans wedi bod yn derwyddon o Airbus tymor diwetha, hefyd dod o Airbus, Jake Phillips a George Hughes. So fi'n meddwl, mae Chris Hughes yn eitha solid gyda drwy'n newydd. Mae wedi bod yn gwneud lot gyda dim lot o chwaraewyr enwau mawr, ond mae'r pobl mae wedi cael mewn fi'n meddwl yn mynd i really helpu nhw step o lan. So mae nhw'n bod yn solid top six am cwpl o'r tymorau nawr, so fi ddim yn syni os bydden nhw'n step o lan.
Ti'n meddwl Met i gwmpa mas o'r top six yna, to?
Wel, na, Met ddim yn y top six tymor dweud yna, tymor cynt, yn gorffen.
Oedd dwy flynedd yn y rôl,
o? Dwy flynedd yn y rôl, mae Met heb yn y top six. Cynarfon fi yn meddwl wneud drop y mas o'r top six.
O, ie.
Tro yma.
Sôn am ffyswyr o'r da, maen nhw wedi cael un ofnadw,
do. Do, Hugh Griffiths di bod yn... Mae fe'n solid manager, a fi'n siŵr wneud yn iawn y Cynarfon. Mae'n transition period yn mynd i fod. Un rhwng fe'n cymryd ar wenau wrth Sean Eardley. Mae'n fe dod o lot o boes ifanc lleol mewn, a maen nhw'n mynd i fod yn dda ar gyfer y clwb a'r gymuned, ond dyn nhw ddim ar yr un lefel â Nathan Craig, sydd wedi gadael i fynd i Flint, sydd wedi cael ffantastig window. Maen nhw wedi colli Leo Smith, fel ni wedi gweud. Nhw yw'r ddoi biggies, Ramsey yn gôl. So, pwy maen nhw wedi cael mewn ddo yw Paolo Mendes o Aberystwyth.
Felly yna dyn nhw'r blaen.
Ie. Amlwg, dyw i disiplin i'r record.
Mae fe'n un o'r chyrwyd mwyaf frustrating i byth wedi gweld yn ymwyd.
Ond mae'n dda. Mae fe'n dalent o, ond disiplin ddim yn wych. So fi'n meddwl falle nhw'n drop o mas o'r top six. Pwy'n eith gymryd lle nhw, so'n gwybod, achos mae'n rili agos yn y chwech gwylod. Sa'n siŵr pwy byddwn ni'n gweud sy'n mynd i fe lawr. Yr enw cyntaf fi'n rhoi ar gyfer mynd lawr ddo yw'r derwyddon. Achos maen nhw'n rhai sydd wedi colli chwaraewyr, maen nhw wedi colli James Davis. Ramirez Haweth yn un arall sydd wedi mynd i'r cyngor pêl-droed i Lincoln. Alex Darlington yw'r unig chwaraewr mawr maen nhw wedi cael mewn ar y ca. Yr newyddion mawr fyna yn wythnosau diwethaf yw bod Bruno Lopez yw'r manager newydd wedi dod mewn o Portimonense. Oedd yn chwarae yn Primera Liga Portugal llynedd. Gath e tair gêm fel caretaker coach ar ôl bod yn yr under-23s. So falle dod, geith e bod e'n i fod yn edrych track record o gweithio gyda pobl ifanc, ond sa'n gweld e'n... Welwch chi beth y gwyddoedd gyda Bangor City nawr, byst gyda cael pobl o dramor. Gwelwch chi bywelwch gyda dirwyddon llynedd gyda Stuart Gelling yn dod mewn, gyda dim unrhyw fath o syniad am y tîr gyngre'r. Mae'n mynd i cymryd spel i ffito mewn a gweithio mas y gyngre'r, a fi'n meddwl falle bod nhw'n mynd i fynd lawr. Pwy sy'n mynd lawr gyda nhw, fi actually ddim yn gwybod, achos mae'r pobl eraill, mae Flint a Hulford wedi dod lan, dew awr beth sy'n digwydd gyda tîmau sy'n dod lan. Weithiau maen nhw'n just yn clico, a weithiau dyn nhw just ddim er bod nhw wedi wneud signings da. Mae'r Flint wedi wneud signings da, maen nhw wedi cael Nathan Craig mewn fel wedyn ni, Wes Baines o Aberystwyth, Connor Howard o Ceycona, pobl sydd wedi chwarae yn Cymru Prem o blaen, Matthew Jones o Wrexham, a mae'r chwaraewyr gyda nhw, Mark Cadwallader, Richie Foulkes, John Danby yn gôl, nhw'n gyn chwaraewyr oedd yn tîm y tymor llynedd yn y Cymru South, Cymru North hyd yn oed. So fi'n meddwl falle nhw, bydden nhw'n saff, mae'r bookies gyda nhw i orffen y nawfed. So, mae'n uwch na Aberystwyth sydd bookies yn gweud sy'n mynd i offer yn y ddegwyd.
Ie, o'n i'n meddwl byddai rhwng Hwlffordd Aberystwyth wedyn ni. Achos eto, fi'n gweld mae Aberystwyth yn mynd i fod yn unknown quantity, Lenny.
Ie, lot o boes ifanc da yn dod mewn fyna, ddo.
Wel, ie, yn union. Wel, boes ifanc da yn dod mewn, so falle mae digon posib bod na fel cymdeithas, camaraderi da yn mynd i gael ei i feithrin o fewn y clwb, ond wedyn dyw hwnna ddim wastad yn mynd i roi cyfniad ar y cae, ti yw e?
Dwi'n bydd ac yn arfon.
Y ddoi sydd yn ffeifrys fi'n lawr yw Hwlffordd, fe ti'n gweud, a Pen y Bont. Which fi'n syni, achos oedd Pen y Bont yn gwella fel oedd y tymor yn ymlaen llynydd. Mae Rhys Griffiths amlwg yn gwneud job yn da yna. Dwi ddim yn newid lot chwaith. Mae wedi cael Miles Davies mewn, sy'n mynd i really neud nhw'n fwy solid yn ganol car. Un trailer a Ben Amun mewn. Ben Amun yn arwyddo o STM. Mae STM jyst wedi gwasgaru nawr, ond wedi dros y siop i gyd. Yeah. So, maen nhw wedi colli Curtis Hudson a Michael George, fel ni'n gweud, yn mynd i Barry, ond fi'n meddwl potensiol gyda nhw i gryfhau fyna. Hwlffordd dim wedi colli lot o chwaraewyr ers dod lan o'r Cymru South, ond dim wedi arwyddo gymaint yn ei chwaith. Y ddoi enw mwyau yw Corey Shepherd a Cameron Keach, sef y dau sy'r enw Cameron yn Crydach. Do pan athyn nhw'n gwneud y rhediad yna i rownd derfynol Cwpan y Gyngre'r nhw oedd y biggies yn tîm nhw. Fi'n credu wneud hwnna wella Hwlffordd, ond nes di wylio nhw llynedd. Nes di wylio nhw llynedd, do, Tel, beth wyt ti'n meddwl o Hwlffordd?
Wel, yr un gêm sy'n weld nhw oedd gatren erbyn STM, ble nath nhw ddim troi lan yn gwbl a nath STM bripo nhw'n ddarnau. O'n i ddim yn gweld bod unrhyw chance bod nhw'n mynd i wneud sustained push am y top ar ôl perfformiad yna. Ond fi heb weld nhw ers ni, felly.
Ie, ddim yn llenwi ti gyda hyder ar gyfer eu prospects yma fel yna. A'r unig tîm ni ebso am, really, am gwneud nes ti dechrau crybwyll yn Rodri, oedd Met Caerdydd. Maen nhw wedi colli lot o chreuwyr. Amlwg gallwn nhw edrych am Rosgrwll haf diwetha. Tro hyn, maen nhw wedi colli lot o boys tîm cynta, Joel Edwards, Will Evans, Miles Davies, dechrau'n gyson, Dion Phillips yn chwarae'n gyson, oddi ar y fainc hefyd. A dim ond nithwr dechrau nhw gyhoeddi chreuwyr newydd hefyd. Yr un maen nhw wedi enwi a sydd yn denu sylw fi yw Kieran Proctor. So ti'n gwneud sy'n gwneud, so wedi bod ffynon taf Ceirad Llai llynedd, oedd Kieran Proctor yn chwarae ffynon taf y weekend cynni pan nes i fynd i weld yn Llantwyd Major, oedd wedi gadael midweek i fynd i mas i chwarae yn Australia.
Oh, yeah.
Mae fe nôl nawr. Mae fe, os ti'n edrych ar Twitter profile picture fe, llun o fe rhwng Ethan Ampadu a Robbie Matondo, pan oedd e'n chwarae yn tîm fel Victory Shield. So oedd e'n honno'r garfan yna gyda Tyler Roberts, Ben Woodburn. So mae fe'n dalentog iawn. Falle bod Christian Edwards yw'r boi i tynnu y gorau mas o fe. So ni gyd yn meddwl seintio newydd. Pwy arall sy'n cyrraedd Ewrop?
Bala, fi'n meddwl.
Bala nai o, ti'n meddwl?
Ail neud rydydd.
OK, ac eu conau rounding them up.
Ie. Yeah.
Fi fi'r un peth.
Ie. Yeah. A wedyn ni lawr yw derwyddon i fi. Hwlffordd? O be wedi sti ddal?
Ie, yeah, fi'n gweud derwyddon o Hwlffordd.
Yeah. A'i gyda hwnna fyd.
Ie.
Dwi'n mynd efo derwyddon o Caernarfon.
The banger fan strikes.
Oh. End show.
And on that bombshell.
Wel, dyna'n rhagolwg ni. Diolch i chi am rando. Pob lwc i'r 12 tîm sy'n cystadlu, a gobeithio newn ni weld y 96 tîm arall o'r Cymru Leagues a'r Ardal Leagues nôl yn chwarae'n fuan, ac wrth gwrs, y bydd y cefnogwyr yn gallu mynd i wylio'n fyw hefyd. Fyddwn ni nôl yn fwy cyson nawr bod y tymor nôl er mwyn trafod y gemau, ond am nawr, hwyl fawr.